Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 FM. Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilu Mshana. Kwa kuanza kipindi chetu, tutawategea sikio Mikocheni SDA Choir na wimbo wao unaosema Mwisho wa Mambo Yote. Na watakao tuhitimishia kipindi chetu ni hawa hawa Mikocheni SDA Choir na wimbo unaosema Vita Vimetangazwa. Basi kwa kuwa tunakwenda kuanza kipindi chetu, tutapata fursa ya kusikiliza hawa Mikocheni katika wimbo huu wa kwanza unaosema Mwisho wa Mambo Yote. Wategee sikio. Napenda kuwashukuru sana Mikocheni SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako. Hapa tunaye Joseph Kabelela na Mary Mseli, wanafunzi kutoka katika chuo kikuu cha Jordan kinachopatikana hapa mkoani Morogoro, wakiwa wanasomea masomo ya saikolojia. Nao wanatueleza kuhusiana na jeraha la nafsi. Jeraha la nafsi ni lipi hilo? Ambatana pamoja nasi katika sehemu hii ya kwanza.
Asante ndugu mtangazaji. Mpendwa msikilizaji, kwa jina naitwa Mary Mseli, mwanafunzi wa saikolojia na ushauri nasihi kutoka katika chuo cha Jordan mkoani Morogoro. Na leo niko na mwenzangu, naye nimkaribishe aweze kujitambulisha. Karibu.
Asante. Na ndugu msikilizaji, kwa jina naitwa Joseph Kabelela, mwanafunzi wa saikolojia na ushauri nasihi kutoka chuo cha Jordan kilichopo mkoa wa Morogoro. Karibuni sana katika mada yetu ya leo.
Asante kaka Joseph. Mpendwa msikilizaji, siku yetu ya leo tumekuandalia somo linaloitwa jeraha la nafsi.
Mm-hmm.
Jeraha la nafsi, lakini
kwa lugha kwa wengine wanaweza usifahamu.
Unaweza usifahamu kwamba jeraha la nafsi ni nini. Kwa wenzetu wale wa Kiingereza,
kwa lugha ya Kiingereza,
kwa lugha ya Kiingereza wanaoongea lugha ya Kiingereza,
ndio
wao wanaita hii jeraha la nafsi kama trauma.
Ndio
trauma. Kwa hiyo sasa hapa mtu anaweza kujiuliza jeraha la nafsi ni nini, na tutaenda kuangalia vipengele mbalimbali kwamba jeraha la nafsi ni nini, limesababishwa na nini, dalili zake, aina zake, na nini afanye mtu ambaye anayehisi kwamba yeye ana jeraha la nafsi. Na kwa kwanza kabisa tutaanza kufahamu maana ya jeraha la nafsi, lina maana gani. Na jeraha la nafsi tunasema ni changamoto ya afya ya akili ambayo mtu anakuwa na hali ya kuumia kwa hisia, mawazo, na hii hutokea kutokana na mtazamo wa mtu kwenye maisha, kutokana na matukio yaliyomtokea katika maisha yake. Inaweza ikawa mtu alipitia matukio au alishuhudia matukio ya hatari, ya kutisha. Kwa hiyo yale mambo ambayo ameyashuhudia, ameyapitia, au inaweza kawa ni unyanyasaji. Kwa hiyo vile vitu ambavyo amevipitia ndo hizo changamoto ambazo tunasema zinampelekea yeye anakuwa na hali ya kuumia, anakuwa na hisia za maumivu, anakuwa na mawazo katika nafsi yake. Na sio hilo tu, tunasema jeraha la nafsi ni hali inayoogopesha usalama wa mtu, na pia inaathiri vile watu wanavyojiona wenyewe, wanavyowaona wengine, hata dunia kwa ujumla. Sasa kutokana na jeraha la nafsi, huyu mtu anaweza asijithamini, akajiona yeye wa ajabu, yeye hafai, akawa anajilaumu. Au kaka Joseph hapo unasemaje?
Ndiyo, na labda mtu pia anaweza kana jiuliza, wakizungumza mbona amesema trauma, lakini mimi labda trauma ninavyoelewa katika nyanja zingine za kiafya, labda kwa mfano kama vile kwa wenzetu wa madaktari au wauguzi, ni tofauti kidogo na kisaikolojia, kwamba jeraha kama jeraha, tukisema jeraha ni kweli jeraha, lakini jeraha lile kule kwamba jeraha linaloonekana kwa macho ya nyama haya, lakini hili jeraha la nafsi ni jeraha ambayo kwamba ni mtu anapata maumivu ndani yake. Ehe. Na jeraha hili utofautiana, kwa sababu tunatofautiana na sisi binadamu, kwamba huwa ni tofauti na inategemeana kwamba na mtu mwingine. Kwa mfano wewe unaweza kukuta na jambo fulani likakuumiza, lakini mimi lisiniumize.
Ndio.
Ehe. Lakini pia wakati mwingine huwa inategemea na aina ya tukio lenyewe ambalo limemfanya huyo mtu aweze kuwa na hili jeraha la nafsi. Kuna mtu mwingine labda unakuta alishawahi kupitia, lakini kuna mtu mwingine hajapitia, lakini kashuhudia tu kwamba kaona watu labda mauaji sehemu fulani, kaona picha, kaona video yoyote
ile ambayo kutisha
inaashiria mambo hayo ambayo yanaweza kusababisha yeye akaweza kuumia, yanampelekea mtu huyo kuwa na jeraha la nafsi. Lakini pia wakati mwingine sasa huyu mtu atakuwa na mawazo au hisia mbalimbali mara baada ya kuona tukio hilo au tukio hilo kuweza kumtokea. Kwa mfano mtu labda ashaye kupata ajali, sasa akishapata ajali kwenye kitu fulani anaanza kuogopa kutumia aina hiyo ya usafiri.
Labda kama ni pikipiki,
mimi sipandi tena pikipiki. Labda kama ni gali, mimi gali sipandi, nitakuwa labda napanda ndege. Kama ni ndege, mimi sipandi tena ndege, nitakuwa napanda mabasi tu. Kwa hiyo ni hivyo ambavyo mtu anakuwa anajisikia au anaanza sasa kuonyesha tabia tofauti au hisia mbalimbali kuhusu muendelezo wa maisha yake na jinsi ambavyo anaweza kuepukana na changamoto hiyo au kukabiliana na changamoto hiyo kwa wakati huo.
Asante. Lakini mpendwa msikilizaji, sasa hivi tumeshaona kwamba jeraha la nafsi ni nini? Sasa hem twende tuone ile jeraha la nafsi linaweza kusababishwa na nini? Kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo vinapelekea mtu kupata jeraha la nafsi.
Ndiyo.
Sasa tutaenda kuangalia vitu mbalimbali au mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumpelekea huyu mtu kupata hilo jeraha la nafsi.
Ndiyo.
Kwanza kabisa tunasema kuna matukio ya kihisia kama vile kufiwa na mpendwa wako. Inaweza kawa na mtu wako wa karibu ambaye mlikuwa mnapendana sana.
Ndiyo.
Na mlikuwa labda mmeshapanga mambo mengi ya maisha huko baadaye kwamba mtafanya hivi na hivi, lakini kwa bahati mbaya huyu mtu akawa amefariki au huyu mtu labda akawa ametengana na wewe kwa namna tofauti ile.
Ndiyo.
Na kupitia hilo tukio huyu mtu lazima atapata jeraha la nafsi. Na inaweza kampelekea jeraha la nafsi. Japo tumesema inaweza yakatofautiana. Mtu mwingine kwake inaweza kawa ni kawaida, lakini kwa mwingine yeye ikawa ikamuumiza. Kwa hiyo hapa tunamzungumzia yule ambaye anaumia.
Ndiyo.
Pale ambapo natengana na yule mpendwa wake.
Ndiyo. Na ndugu msikilizaji, tunapozungumza kuumia hapa tumaanishi kwamba kuumia tu kwa kawaida. Sawa, tutaumia, lakini kuna kuumia alafu unakuwa na muendelezo wa kuumia kwamba huyu mtu, jambo hili la kupotea kwa mtu huyu haliishi.
Inakuwa gumu kwake
kuondoka. Lakini pia mtu mwingine anaweza kusababishwa na jeraha la nafsi, kuwa na jeraha la nafsi kwa kushuhudia tu vurugu au fujo au mfano kalaba vurugu kati ya wazazi au ndugu.
Au ndugu kwa ndugu.
Kwamba katika mazingira ambayo yeye amekuwa katika familia yake, mara nyingi amekuwa akishuhudia matukio hayo tu ya vurugu mara kwa mara. Familia ina migogoro mara kwa mara. Kwa hiyo kile kitendo kinakuwa kinamuumiza mara kwa mara. Paka kinamjengea jeraha la nafsi.
Lakini kuna wengine pia wao wanakuwa na wanapata jeraha la nafsi labda kwa sababu ya ukatili ambao anafanyiwa.
Ndiyo.
Na hivi karibuni tunasikia ukatili jinsi unavyoendelea sehemu mbalimbali. Kuna siku moja kwenye taarifa ya habari walikuwa wametangaza familia ambayo ilivamiwa na majambazi ambao walikuwa wameenda kwa ajili ya kupata pesa kwa yule baba wa familia. Na kwa maelezo zaidi ya kwenye ile taarifa habari alisema kwamba yule mtu aliuliwa mbele ya watoto wake, na kuna baadhi ya watoto walifanyiwa kitendo cha ukatili ambacho tunasema hapa kitendo cha kufanyiwa ngono, ile ya kwamba mtu anafanyiwa alifanyiwa bila ridhaa yake.
Ndiyo.
Kwa hiyo hapo utapata picha jinsi gani wale waliobaki baada ya baba yao yule kufanyiwa ile tukio mbele yao. Hapa hata wewe mpendwa msikilizaji utajaribu kuona kupata hiyo picha. Hawa watu watakuwa wamebaki katika hali gani?
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja. Yesu yuwaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Sasa msikilizaji, karibu katika kipindi cha siri za ushindi. Hapa tunapata kumsikiliza Given Mgaya, mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo cha Juko, ambaye anatuelezea kuhusiana na upangiliaji wa muda na tutapataje mafanikio pale tunapopangilia muda. Ambatana pamoja nasi.
Jina linaitwa Given Mgaya, mwanafunzi kutoka chuo kishiriki cha Jordan. Leo niko na mada inayohusiana na upangiliaji wa muda, kwa namna nyingine tunaweza kusema time management. Ningependa kwanza kutoa maana ya upangiliaji wa muda. Sema hiki ni kitendo cha kugawanya au kugawa muda wako ulionao, namna utakavyotumia kwenye shughuli zako zote mbalimbali kwa ufanisi mkubwa. Hii ina maana ya kwamba unapokuwa na muda, muda wako unapaswa utenge kwa namna ambavyo utatimiza majukumu yako. Ndugu msikilizaji, ufanisi na umahiri kwa matumizi ya muda kiujumla unaonekana kuwa rahisi kwa baadhi ya watu ukilinganisha na watu wengine. Lakini kila moja anaweza kujenga au kutengeneza namna bora ya kutumia muda wake vizuri. Ndugu msikilizaji, bila namna bora ya upangiliaji wa matumizi ya muda inaweza kukupelekea au kukusababishia miongoni mwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, inaweza kufanya uzalishaji wa kazi zako uwe ni hafifu. Kwa lugha nyingine tunasema kwamba usipopangilia vizuri muda wako, unaweza ukafanya kazi zisizo na ubora. Kutokana na kwamba kuna wakati unaweza ukachelewa kutumia vizuri muda wako, halafu ikafika wakati ambapo kazi yako inapaswa iwasilishwe, halafu wewe una kazi nyingi na ndefu ambazo bado hazijakamilishwa. Kwa kutokana na kutotumia vizuri muda wako, unajikuta kazi ambayo unaifanya kwa wakati huo inakuwa na ubora hafifu. Lakini shida nyingine ambayo unaweza kuipata kutokana na kutotumia muda wako vizuri ni kushindwa kufikia au kuendana na shughuli ambazo zinakuwa na ukomo wa muda. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba kuna wakati huwa tunakumbana na shughuli ambazo zinakuwa na deadline, kwamba umepewa kazi fulani afu unaambiwa baada ya siku mbili au siku tatu hiyo kazi unapaswa wasilishe. Au kama uko katika mradi fulani, umepewa mradi ambao unatakiwa utekeleze, lakini umepewa muda kwamba huu mradi utapaswa utekelezwe baada ya miezi 6, 4 au 5 na kadhalika. Sasa unapokuwa umepewa kazi za namna kama hiyo ambazo umepewa ukomo wa muda, kama hujapangilia vizuri muda wako, inaweza kukupelekea ukashindwa kutimiza kazi za namna kama hiyo. Lakini athari nyingine ama jambo jingine ambalo linaweza kukupata kama hautapangilia vizuri muda wako vizuri, inaweza kukuongezea msongo wa mawazo. Hii ina maana ya kwamba msongo wa mawazo kwa kiwango kingine huwa unasababishwa na matumizi mabaya ya muda. Kama nilivyoweza kueleza athari iliyopita hapo nyuma ya kwamba inaweza kukufanya ukashindwa kufikia ama kuendana na shughuli zenye ukomo wa muda, au tunasema kazi zenye deadline. Sasa unapokuwa umeshindwa kutimiza shughuli ambayo ina ukomo wa muda au inakuwa na deadline, moja kwa moja inakupelekea unakuwa na msongo wa mawazo, unakuwa na wasiwasi. Je, utafukuzwa katika hiyo shughuli? Utatemwa katika hiyo kazi? Kwa mwisho wa siku inakupelekea unakuwa na msongo wa mawazo. Lakini jambo jingine, unaposhindwa kupangilia vizuri muda wako, inaweza kukuharibia uzani wa utendaji wako wa kazi. Kwamba kuna baadhi ya kazi ukishapewa zinahitaji uzitengee muda maalum. Na ukishatengea muda, hiyo kazi yako itakamilika kutokana na muda ambao unao. Sasa pale ambapo unakuwa umeshindwa kupangilia vizuri muda wako, inakupelekea unashindwa kutengeneza uzani katika utendaji wa kazi yako. Utakuta kuna kazi nyingine umeitengea muda mwingi zaidi, afu kazi imekamilika haraka na muda umebaki, na kazi nyingine umeipangia muda mdogo na umeshamaliza muda ambao umeipangilia, lakini kazi bado inahitaji muda. Na athari nyingine ambayo unaweza kukutana nayo ni kuharibia sifa ya taaluma yako. Hii ina maana gani? Kwamba wewe ukiwa kama ni mfanyakazi au mwajiriwa, na waajiri wako au wafanyakazi wenzako wanakupatia kazi ambayo unapaswa itekeleze baada ya muda fulani, ukishakuwa umejenga mazoea ya kutopangilia muda wako vizuri, bila shaka utakuwa unakumbwa na adha ya kutokamilisha kazi zako kwa wakati stahiki. Sasa unaposhindwa kukamilisha kazi zako kwa wakati stahiki, na wewe ni mwajiriwa, hata kama labda ni mwajiri, unashindwa kutimiza majukumu yako kwa wakati stahiki, inakuharibia sifa yako na unakuwa na sifa mbovu. Na yoyote inatokana na wewe mwenyewe kushindwa kupangilia vizuri muda wako. Ndugu msikilizaji, ningependa tufahamu kwa nini kuna umuhimu wa kupangilia vema muda. Kwa nini tunakuasa upangilie vema muda wako? Jambo la kwanza ni kwamba tunahitaji uimarishe au uboreshe utendaji wako. Hii ina maana ipi? Unapopanga muda wako kwa ajili ya shughuli au kazi tofauti, inakusaidia kutambua ni muda kiasi gani utautumia katika kutekeleza jambo fulani. Hivyo kufanya upunguze masuala ya kuahirisha majukumu yako pasipo na sababu maalum. Na wakati mwingine ukiwa katika kutekeleza majukumu yako, unakuwa hauna vipingamizi ama vikwazo ama vitu ambavyo vitakufanya ushindwe kutekeleza jambo lako kwa ubora unaostahili, kwa sababu tayari umeshaupangilia muda katika ratiba zako. Hakuna shughuli nyingine ambayo utaifanya wakati huo. Shughuli ambayo utaifanya ndio hiyo ambayo unaifanya na umeipangilia muda wako. Kwa kutokana na kwamba upo katika jukumu ambalo umeshalipangilia muda, kwa hiyo hakuna mwingiliano wa majukumu mengine. Hivyo hii sasa inakupa nafasi ya kutekeleza jambo lako ama kazi yako kwa ufanisi mkubwa, na inaimarisha utendaji kazi wako. Na jambo nyingine au jambo jingine kwa nini tunakuasa upangilie muda wako vizuri ni kuzalisha kazi bora. Unapokuwa unafanya kazi bila bugza ya ukomo wa muda, na hata kama umepewa kazi ambayo ina ukomo wa muda, lakini kabla haujaitekeleza hiyo kazi umeamua kufanya tathmini, kuratibu muda ulionao, kuratibu majukumu yako ambayo unayo kwa ufanisi, kwa namna ambayo haiendi kwa asili utendaji kazi wa kazi nyingine, inakusaidia unakwenda kuzalisha kazi iliyo na ubora na sio bora kazi.
Na kwa kufikia hapo, hatuna la ziada. Tumefikia tamati ya vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuwa pamoja nami. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habima Chilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho kipo kipindi cha Biblia Kujibu, usipange kukosa. Ninakuacha na wimbo unaotoka kwa Mikocheni SDA Choir unaosema vita vimetangazwa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Masengenyo yarija, tama amajifuno, masengenyo yarija, mamo